Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hedningenes skæbne.
Døm ikke for, at I ikke selv skal dømmes, siger Jesus i bjergprædikenen. Gud er en tilgivende og nådig Gud. Det er det, kristendommen lærer os. I dag hører vi, at Gud accepterer alle, og at han elsker os mennesker så meget, at han led og døde for vores synder. Men et grundlæggende spørgsmål for alle, der vil prøve at forstå kristendommen, jødedommen og Bibelen som sådan, er der et sammenhængende portræt af Gud, der bliver udfoldet over de mange bøger? For hvis der ikke er det, altså et sammenhængende portræt, hvordan kan vi så vide, hvilken Gud vi egentlig beder til? Et af de afgørende spørgsmål i diskussionen om, hvem Gud er, er hans holdning til og behandling af dem, der ikke tror på ham. Det gamle testamentes Gud fremstilles ofte som en hævngerrig Gud, en der straffer alle de vantro og hjælper sine egne til at massakrere dem, der ikke handler korrekt. Og forskellen til Jesus' budskab om tilgivelse er så stor, at nogle tidlige kirkefædre simpelthen ikke mente, det kunne være den samme Gud, at det var to forskellige karakterer. I dette program prøver vi at se, hvad der egentlig står i det nye testamente om Gud og Jesus og deres forhold til hedningene, altså dem, der ikke tror. Dette bliver første program i en række, der handler om, hvordan kristendommen med dens tilgivende Gud kunne retfærdiggøre en helt uoverskuelig og tilsyneladende uendelig strøm af drab, undertrykkelse og udryddelse af ikke-kristne gennem historien. Var det bare mennesker, der ikke læste Bibelen rigtigt? Eller havde de Gud på deres side? Og i så fald, hvilken Gud? I det her program så undersøger vi, hvad Bibelen egentlig siger om behandlingen af hedninge, om hvordan det er blevet læst gennem historien, og så kigger vi på, hvor den tilgivende Gud egentlig blev af, sådan verdenshistorisk. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, altså hvad sker der egentlig ifølge kristendommen med dem, som ikke er kristne, den dag dommedag kommer? Og i det her afsnit, Christian, så tager vi med vores to venner, Jesus og Paulus, og deres perspektiv på, hvad der sker med dem, der ikke tror på kristendommen. Jesus har i Matthæusevangeliet en fin lignelse.
Matthæusevangeliet, kapitel 7. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.
Så bliver det lidt mere konkret senere i Matthæusevangeliet, hvor Jesus snakker om verdensdommen. Her vil menneskesønnen som en hyrde skille menneskene som fårene for bukkene, og de, der ikke er de udvalgte, de er forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen. Og apropos evigt, så siger Johannes Døberen i Johannesevangeliet, at den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet. Og hvis dem, der følger Jesus Kristus, har evigt liv, så får Paulus konkretiseret det i sit andet brev til Thessalonikerne, at dem, der ikke følger Jesus lære, de skal straffes med evig undergang. Alt det her er egentlig ikke voldsomt konkret, men Paulus har til gengæld en ret konkret sag, han kommenterer på i sit første brev til Korinterne, om en mand, der lever sammen med sin svigermor, og måske endda lidt mere end bare at leve sammen, og at vedkommende skal overgives til Satan, så kødet skal ødelægges, således at ånden kan frelses. Men lad os bare sige, hvad søren handler det om?
Ja, altså, det er jo vigtigt igen at slå fast, når vi netop skal forsøge at finde ud af, hvem Gud egentlig er. At vi, når vi taler om det nye testamente, taler om 27 forskellige bøger af forskellige forfattere med forskellige vinkler på det, som vi kalder kristendommen. Og så har vi Paulus' brev, og i det første Korintherbrev, der han altså, skal man også forstå konteksten. Det er jo vigtigt som altid at få sagt, at Paulus mener ikke, at han er i gang med at skrive Bibelen. Han er i gang med at skrive nogle breve til nogle specifikke mennesker, og han er i gang med at skælde ud i det her, som han ofte er. Han er i gang med at skælde korintherne ud over et medlem af gruppen, der bor sammen med sin svigermor.
Paulus første brev til korintherne, kapitel 5. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninge, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru, og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte? Hvad mig angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden skal frelses på Herrens dag.
Det står ikke sådan eksplicit, men er det fordi, at han bor sammen, eller er det også fordi, han er sammen, altså har sex med sin svigermor?
Altså historien, så vidt vi kan forstå, er, at det handler om et medlem af menigheden, som simpelthen er sammen, altså går ind til, altså kender i bibelsk forstand, altså har sex med, bor med, lever med sin svigermor. Og der kan man sige, der er Paulus ret klar i mailet på en eller anden måde. Det er helt klart forkert. Men samtidig, når han så siger, at han skal overgives til Satan, så kødet kan ødelægges, så ved vi faktisk ikke helt, hvad det betyder. Altså, regner han med, at der skal komme en djævel ligesom i deres forsamling og fortære ham, eller betyder det, at han skal smides ud af kirken, og derfor så bliver han ikke frelst mere? Eller det er i hvert fald bare klart, at han er ikke med i klubben mere. Og de her breve til Thessalonikerne, der kan man sige, i første Thessalonikerbrev, der skriver Paulus, at dommedag vil komme som en tyv i natten. Det her med, at verden snart går under. Men i det andet brev til Thessalonikerne, altså det bliver diskuteret, hvor autentisk det er. Man er sådan lidt usikker, fordi det vi også ser er en lidt anden version af dommedagen, hvor det ikke handler om noget, der kommer lige om lidt. Men det handler netop om det her billede af, at dem, der ikke følger Jesus lære, skal straffes med evig undergang.
Paulus andet brev til Thessalonikerne. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller et ord eller et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens synd, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? Der skal den lovløse åbenbares, ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintet gøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunder og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i retfærdigheden, skal blive dømt.
Og der er pointen pludselig det her med, at Jesus skal straffe dem, der ikke tror. Men er det så, når dommedag kommer, eller kommer den ikke alligevel? Og hvordan efterlader det hele ideen om, at Paulus fordømmer en iblandt dem og siger, at hans krop skal gives over til djævlen, når du så samtidig har ideen om, at Jesus siger, at man ikke skal dømme hinanden, og at man ikke kan tage splinten ud af sin broders øjne, når man selv har en bjælke i sin egen. Så man kan sige, alt i alt er det simpelthen bare ikke et særligt klart billede, vi har af, hvem der er ude, hvem der er inde, og hvem der dømmer, og hvad der sker, når man bliver fordømt. Er det nu? Er det i det næste liv?
Nej.
Er det ved dommedag? Og så videre, så videre.
Nej, det er det ikke, og det har faktisk forvirret mig ret meget, for at være helt ærlig. Fordi jeg tror, at jeg i lang tid har haft et billede af, at kristne mener, at når vi dør, så forlader vi vores dødelige krop, og flyver op til Sankt Peter, og enten, eller så kommer man i skærsilden, og her bliver man ligesom målt og varet i forhold til, hvad man har gjort i sit liv, og til sidst bliver besluttet, om man kommer i himlen eller helvede. Og det er jo klart, at altså, hvis du ender i himlen, så er der bare evig rundbold, og det alt er godt, og hvis du ender i helvede, så er det virkelig forfærdeligt og ulideligt varmt, og man brændes op og bliver pisket af dæmoner.
Mm.
Jeg tror, det interessante for mig er, at jeg har faktisk aldrig skænket det en tanke mellem, om man er kristen eller ikke er kristen.
Forklar, hvad du mener med det, at du ikke har tænkt på, om man var kristen eller ikke kristen. Så du har tænkt, det var mere sådan bare, om man var god eller ond måske?
Ja, ja, fuldstændig. At det var egentlig ikke vigtigt, om man troede på det eller ej. Det var bare sådan, at hvis det nu var tilfældet, at det her var det rigtige. Det handlede ikke om, man var kristen eller ej. Det var bare de kristnes version på det. Giver det mening?
Totalt.
Men det strider jo faktisk imod det, vi har læst i dag, fordi særligt i Johannes evangeliet, så handler det ikke om, hvad du har gjort, men om du tror.
Johannes evangeliet, kapitel 3. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
Og mit spørgsmål er så, er resten underordnet? Er det ligegyldigt, hvad du har gjort? Handler det bare om at tro?
Det er jo det, vi kan se på historien om ham, der bor med sin svigermor, at selvom Paulus er ham, vi altid tager til indtægt for at sige, at det er tro og ikke handling, så betyder det tydeligvis noget, også om man, hvad man så gør ud over det.
Ja.
Og det er virkelig noget, der er blevet diskuteret gennem tiden om hvad det er, der gør, at man, når fårene bliver skilt fra bukkene, som der bliver sagt, hvor man så hører med i hvad for en gruppe, fordi du kan måske være nok så trofast og tekstnær og alt muligt, men hvis du ikke opfører dig derefter, jamen hvad er det så overhovedet, det batter? Men hvis du har et godt hjerte, Lauke, så opfører du dig jo forhåbentlig også ordentligt. Så handlingerne bliver ligesom noget, der spejler tilbage på, om din tro er korrekt. Men det er indviklet, og det, der er blevet kigget på det mange forskellige måder.
Altså bare lige for at skåre den helt ud i pap. Handler det om, at hvis man skal tro, før man ligesom kommer ind i det evige liv, og så ligesom, og så derfra, at dem, der tror, vejer vi dem på en eller anden måde, deres gerninger. Det her, hvordan kommer jeg med i klubben?
Det lyder jo logisk. Det lyder som et godt bud. Altså for det første skal du være med i klubben, du skal tro. Derudover skal du opføre, du skal være døbt og alt det her. Derudover skal du opføre dig ordentligt. Kloge mænd og kvinder satte jo ret hurtigt fingeren på et problem i det, som er, at hvad hvis du aldrig har hørt om Jesus? Hvad hvis du lever i en helt anden del af verden, og du ikke har troen, men du opfører dig vildt godt? Hvad gør man med et spædbarn, der dør, før de har nået at forstå, hvad tro overhovedet er? Et spædbarn har jo ikke gjort noget forkert, og så jeg bliver nødt til at holde fast i, at det er altså kompliceret, og det er ikke helt klart, hvis vi kigger på det sådan historisk. Jeg tror, den moderne tolkning, den måde, vi forstår kristendommen på i dag, og den måde, de fleste kristne nok vil forstå sig selv i dag, det er, at det handler mest af alt om det, du siger. Om man er god eller ond. Altså, hvis du opfører dig ordentligt, hvis du er et godt menneske, hvis du handler i kærlighed, hvis du behandler din næste som dig selv, jamen, så er du i gang med at gøre Guds arbejde på jorden, og så er du egentlig okay på en eller anden måde. Og det spænder tilbage til den her grundidé, at Guds hovedargument, og det trumfer alt andet, det er denne her om, og det er det her om tilgivelse og nåde og kærlighed. Sådan som man har set, det er, at det gamle testamentes Gud er vredens Gud, og det nye testamentes Gud er kærlighedens Gud. Men når vi begynder at se på det, så gør Jesus det for eksempel meget klart, at Gud er den samme i det gamle testamente og det nye testamente. Og når Jesus citerer 3. Mosebog og siger, du skal elske din næste, som du elsker dig selv, så det er altså ikke, fordi han kommer med noget helt nyt, så er det faktisk det gamle testamentes Gud, som jo også er en kærlighedens Gud. Tænk bare på Salmernes bog, som vi læste, hvor så meget af det handler om, at Gud jo tilgiver og udviser nåde og elsker os, på trods af vores dårlige handlinger. Men hvis det er den Gud, som også er Jesus Gud, så er han jo også en vredens Gud, for det er altså den samme Gud, ham der nådens Gud, der, du ved, udsletter Sodoma og Gomorra, og sender Joshua ind i Jeriko, hvor de udøver en massakre. Det skal vi lave et program om på et tidspunkt. Det er også den Gud, der fortæller Moses og Aaron, at de skal slagte alle dem, der var med til at bygge den der guldkalv, og så videre, så videre. Og det er altså ikke kun i det gamle testamente, for når vi så kommer til det nye testamente, så har vi også Johannes' åbenbaring, som vi har berørt i et afsnit, men som vi kommer til at lave et helt program om, mindst. Og lad mig bare sige det sådan her, når man læser Johannes' åbenbaring, så fylder Guds kærlighed, når jo, ingenting. Altså, den er overhovedet ikke nævnt. Til gengæld er det Guds vrede mod alle dem, som undertrykker de kristne. Og den, altså, den fylder alt. Det er ren horror. Så det er mere kompliceret end som så. Vi kan sige, at vreden mod de ikke-troende, den virker ikke til at have været fundamental for Jesus. Det synes jeg sagtens, man kan sige. Jesus taler om at bede om tilgivelse, vende sig mod Gud, vende den anden kendt til, fordi de sidste tider kommer. Han taler aldrig om helvede, som vi forstår det. Det er meget vigtigt at slå fast. Jesus taler ikke om, at de onde kommer i helvede. Han taler aldrig om en straf i uendelighed. Altså det der med, at man skal lide for evigt, det er ikke rigtig noget, han sådan dyrker. Han mener dog, og det er vigtigt at forstå, Jesus er meget klar over, at når Gud kommer, så vil de ikke troende blive straffet. Men han taler om, at de kommer til at dø. Altså, Jesus taler om, det er vigtigt at slå fast, Jesus taler om Guds vrede mod dem, der ikke tror korrekt, men det er ligesom ikke lige så horror-porn-agtigt, som det, vi mere senere udvikler, når det kommer til vores idé om helvede. I de synoptiske evangelier, så er det ret klart, at dem, som gør Guds vilje her på jorden, de vil blive reddet. Det er dem, som elsker hinanden, tilgiver hinanden og handler i fred. Det er meget centralt for Jesus. Og hvis vi kigger på Jesus mere end Paulus, så er troen noget, han... Det er ofte noget, han nævner, for eksempel når syge, de pludselig bliver helbredt, og de siger tak, så siger han, din tro er helbredt. Og det er mere på den måde, han sådan nævner tro. Han står ikke så meget og taler om, i de synoptiske evangelier, I skal tro på mig. Altså for eksempel så er der lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som er en lovkyndig, der spørger ham, hvad skal jeg gøre for at arve et evigt liv? Og så siger Jesus til ham, det er sådan rigtig psykologagtigt, han svarer et spørgsmål med et spørgsmål. Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Hvad læser du der? Det er meget interessant. Og så siger manden, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og hele din styrke, af hele dit sind, og din næste som dig selv. Og så siger Jesus så, du har svaret rigtigt, så det er bare det, du skal gøre. Men så siger ham her, den lovkyndige, hvem er så min næste? Og så kommer Jesus med den her fantastiske historie om en mand, der er på vej fra Jerusalem til Jeriko, som bliver... altså fanget af røver, gennembanket, de tager tøjet af ham, og de efterlader ham halvdød. Og så kommer der en præst forbi ham, som han ligger der, du ved, helt død og ussel i vejkanten. Og præsten ser ham og går videre. Og der kommer en levit, og levitterne, skal du huske, det er Levis stamme, som er de her skriftkloge præstestammer, og de ser ham også og går forbi. Men så kommer der en samaritaner, og en samaritaner er en... altså, han er hedensk. Han har en anden religion. Han er ikke god jøde.
Okay.
Og han ser ham og får medynk med ham og hælder olie og vin i hans sår, hvilket skulle være en god ting, og forbinder dem og løfter ham op på sit ridedyr og tager ham med til et herberg og sørger for ham og betaler regningen for ham. Og så spørger Jesus, hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røverens hænder? Og den lovkyndige svarer, han som viste os barmhjertighed, og Jesus siger, går du hen og gør lige så. Så der er det jo meget vigtigt, at i hvert fald for mennesker, kan vi ikke begynde at dømme andre til, om de er rettroende og sådan noget der. Der handler det om handlingen mere end troen.
Ja, men ud fra det, så vil det jo så sige, at hvis en hedning, der ikke tror på det her, opfører sig ordentligt, kan du alligevel godt få en fribillet.
Ja, det skulle man så tro. Og vi kan også se, hvis vi tager Matthæus 25, den her verdensdom, hvor det heller ikke handler om, hvorvidt de tror på Jesus, men om du har handlet korrekt mod dem, der har det dårligst.
Matthæus evangeliet, kapitel 25. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I, som er min faders velsignelse. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig, eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse, mine mindste brødre, det har I også gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem. Sandelig siger jeg jer. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.
du har Jesus, som i evangelierne måske ikke er så interesseret i, hvad folk egentlig er enige i, men hvad de gør. Men samtidig har vi altså i det nye testamente Johannes åbenbaring. Og i Johannes åbenbaring, der dræber Gud de fleste. Altså simpelthen bare de fleste. Selv dem, der tror korrekt. Selv dem, der måske endda handler korrekt. Hvis du er med i en kirke, der gør noget forkert, så ryger du simpelthen i svinget. Så det er det samme bog. Og så har du så Paulus, som jo decideret taler til hedninge. Han taler til folk, som ikke kan kende den rette handling. I Romerbrevet, kapitel 1 og 2, så taler han om alle dem, der ikke overholder loven, og hvordan de synder mod Gud, men gør det samtidig klart, at vi mennesker ikke skal dømme hinanden, for dermed dømmer vi os selv. Det er Jesus og Gud, der skal dømme folk, og så kommer vi til det andet Thessalonikerbrev. De skal nok blive dømt. Så det vil sige, jeg tror egentlig, den største lektion, hvis man læser det nye testamente, er, at vi mennesker skal ikke dømme hinanden, men det skal Gud nok komme til at gøre. Vi skal kigge på hinandens handlinger, vi skal kigge på hinandens kærlighed til dem, der er svagest. Det er ligesom om, det er det, Jesus fokuserer på hovedsageligt. At det er det, der er det vigtigste. Men vi skal ikke være i tvivl om, at Gud, han altså har en plan. Fårene skal skilles fra bukkene. Det er ikke rigtigt at forstå, at Gud kommer og tilgiver os alle sammen. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke det, der står. Gud kommer ikke til allersidst at sige, ved du hvad, det går sgu nok. Det går sgu nok. De er jo vokset op i en anden kultur. De har overholdt nogle andre love. De har gjort noget andet. Gud, han kommer simpelthen til at straffe dem. Hvis man skal se på det store skift, så er det store skifte, at Jesus, han er rigtig, rigtig sur på dem, der går rundt og dømmer folk. Dem, der går rundt og dømmer hinanden lige nu. Han er sur på de skriftkloge, han er sur på farisæerne, som man kalder dem, som er den her sekt, der mener, de har den rigtige opskrift på, hvordan Gud mener, man skal opføre sig. Han er sur på alle dem, der slår hinanden oven i hovedet med loven. Hvis der er noget, Jesus ikke kan udstå, så er det ligusterhæk jantelov. Det er simpelthen det værste, han ved. Folk, der dømmer hinanden, synes jeg. Ikke? Det synes jeg sådan er meget klart at forstå. Og det er vildt og vigtigt, fordi i klassisk jødedom, så har det jo været netop rabbinerne og de ypperste præsterne og de skriftkloge, der har kunne diktere, hvad ret opførsel er. Og hvis man ikke har opført sig ordentligt, så har man været uren. Og det vil sige, at hvis du er uren, så er du lukket ud af samfundet. Altså meget ligesom vi har i kastesamfundet, som vi kender det fra Indien og sådan noget der.
Du er nærmest ude i, at hvor nu vender jeg tilbage til klub sammenligningen, at der har du haft en klub med nogle meget klare linjer omkring, hvad du må og ikke må, og hvis du gør det her og opfører dig ordentligt, så må du gerne være med i klubben. Og så er det mere blevet sådan en Facebook-internet-folkedomstol, hvor at man skal lade sig inspirere, men der er ikke nogen klare linjer i forhold til, hvordan man skal opføre sig.
Jo, jeg vil sige, der er klare linjer. Nu skulle jeg lige tænke over det, men altså, fordi at det er det der med, sådan som du har opført dig over for de svageste i samfundet, sådan har du opført dig over for mig, siger Jesus. Mm. Og det kan godt være, at Paulus så går tilbage til, jamen troen skal være med, og for ham der handler det hele om genopstandelsen, og det vil sige, det bliver det andet ben i kristendommen. En ting er ret opførsel, men det andet ting er ret tro, hvor det man kan sige, det er, at i det gamle testamente, så taler man ikke om tro. Der handler det kun om, hvorvidt man udøver den jødiske lov og den jødiske religion på den rette måde. Og det er et brud. Det er bare ikke så klart et brud, som vi har det med at gøre det til, synes jeg. Men brudet er der. Altså, der er en, der hedder Markion, der skrev i det andet århundrede. Han var sådan en meget tidlig kirkefædre. Det er cirka 100 år efter Jesu død. Og han mente simpelthen, jeg har nævnt om før, han mente simpelthen, det var to forskellige guder. Han mente, det kunne ikke være den samme gud. Det er ham, der stod i det gamle testamente, den der hævngærige, misundelige, vrede Gud, der slettede byer fra jordens overflade. Det var simpelthen ikke den samme Gud, og derfor mener man, skulle smide det gamle testamente ud. Og det eneste, man skulle læse, det var Lukas evangeliet, apostlenes gerninger og Paulus' breve. Og man kan sige, hvis man sætter det på spidsen, så kan du sige, at i det gamle testamente, der dræber Gud børn. Og Jesus, han siger til gengæld i det nye testamente, lad de små børn komme til mig. Han mente, det var simpelthen en markant nyskabelse og noget helt, 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 helt nyt. Og så kan man sige, at kærlighedens Gud, nådens Gud, er blevet mere og mere fremtrædende i det 20. århundrede, eftersom vores menneskerettigheder, vores humanisme, vores idéer om tolerance har udviklet sig og er blevet sådan nogle filosofiske og samfundsmæssige principper. Så derfor har vi meget, meget nemmere ved at forstå en kærlighedens Gud. Men det er vigtigt at holde fast i, at før i tiden, så havde man faktisk ikke så store problemer med at sammenholde en god Gud med en, der straffede alle dem, der ikke var med på holdet. Det vil sige, han er rigtig, rigtig god, ham der Gud, og hvis du ikke synes, han er god, så dør du. Det har der gennem historien ikke været lige så svært at forstå. Og det er måske også noget at gøre med, hvordan man har set sådan noget som loven, hvordan man har set straf i en tid med hængninger og tortur og hekseforfølgelser og inkvisitioner. Der har det ikke været så svært at forestille sig, at den gode, gode Gud, han også tager hævn over dem, der ikke er med. Måske skal vi prøve at tage et skridt tilbage for at være lidt mere konkret. Og så i stedet for at prøve at forstå det, så se på, hvordan det er blevet forstået. Vi har altså fra en meget, meget tidlig skrift, som er måske endda så tidligt som 100 år efter Kristi fødsel. Det vil sige 10 år efter Johannes evangeliet er blevet skrevet. 20-30 år efter de andre evangelier er skrevet. Der har vi en tekst, der hedder Peters åbenbaring, eller apokalypse. Vi har også et Peters evangelie, som er ret forrygende og vildt at læse, men Peters apokalypse, kan jeg fortælle dig, det er saftig læsning. Det er en gennemgang af himmel og helvede, og så er det en udførlig beskrivelse af, hvad der skal ske med dem, der er blevet fordømt.
Er det en reference til altså Peter, the one and only?
Det er the one and only Peter, som oplever de her ting. Og ser de her ting. Og det sjove er, at det han ser er et helvede, som vi totalt kender fra senere kristendom, men som ikke er med i Bibelen selv. Altså sådan noget som, at dem, der har udøvet blasfemi, de skal hænges op ved deres tunger. Dem, som nægter retfærdigheden, de skal brændes. Mordere, de skal pines og plages af giftige dyr og orme. Og kvinder, som har fået aborter, de skal så i et hul fyldt med afføring op til deres hals. Og deres børn, de skal skyde ild ind i deres øjne, altså de her aborterede børn.
Det lyder som et meget godt bud på helvede.
Ja, det må man sige, ikke? Det er jo sådan et helvede, vi faktisk kender også senere fra Dante og så videre, og det bliver ved på den måde, du ved. Løgnere, som har vidnet mod martyrer, de skal have deres læber klippet af, og der skal være ild i deres indvold. Du ved, der er ligesom sådan en rigtig, rigtig klassisk gennemgang af, hvad der sker i helvede med alle dem, som er forkerte.
Jamen, jeg glæder mig til at se den tv-serie, skrevet af Stephen King.
Ja, præcis. Det er ren horror. Og sådan nogle bøger som denne her er ikke skrevet for at gå ud og omvende nogen. Du går ikke ud til nogen, der aldrig har hørt om Jesus, og siger, nu skal du høre, hvad der sker med alle de onde. Sådan nogen som dig. Den er skrevet til kristne. Men det er også nok, kan man forestille sig, blevet en slags brændstof til at omvende folk. Altså, når først du er kommet med sukkerknallen, her er alle de gode ting, du kan få, så skal du også lige vide, at hvis ikke du melder dig ind, så sker der alt det her. Ikke? Det er simpelthen farligt ikke at blive en del af kirken. Så der kan du se, allerede 100 år efter Kristi fødsel, der er skridtet taget meget, meget voldsommere ud. Pludselig får vi at vide, at det er folk, der simpelthen har gjort det og det og det forkert, de skal lide på en helt voldsom måde. Og det hænger jo sammen med det her store skifte, vi har talt om før, at i antikkens andre religioner, altså deres animistiske eller polyteistiske religioner, så kunne man sagtens tilbede flere guder på én gang. Og det, der sker her, som er noget, jøderne har fundet på, og som de kristne tager videre, det er, altså hvis du tilbeder de andre guder, så kan du ikke være med i den her klub. Paulus' mission til hedningene, som det hedder, gør ligesom to ting med kristendommen, som er helt nyt. Den bliver inklusiv, altså alle kan være med, men det, den tager med fra jødedommen, er, at den er eksklusiv. At når først du er med i denne her, så kan du ikke være med i de andre religioner. Det vil sige, at de andre guder bliver til dæmoner, og som Paulus skriver det, så kan du ikke drikke af dæmonernes bæger og af Guds på samme tid. Og det vil sige, at kristne bliver unikke, altså de bliver Guds udvalgte folk, og du kan være med i dem, Lauke, men alle de andre bliver til den fremmede og de andre.
Du kan ikke både være Brøndby og FCK-fan på samme tid.
Det kan du ikke, og der pludselig forsvinder den der idé, som Jesus har om, at jamen, i og for sig handler det om at vende den anden kendt til, det er det vigtigste, du ved, og hvis bare du ærer Gud på en eller anden måde. Så vi har det her paradoks, at kristendommen er baseret på en tolerance over for alle, næstekærlighed. Men Lauke, hvis du er imod næstekærlighed, så er du jo vitterligt forfærdelig, så vil du blive dræbt af Gud.
Mm.
Og pin. Så vi ser dobbeltheden hos de tidlige kirkefædre, som man skal huske, på det tidspunkt er kristendommen i undertal, de har ingen magt. De definerer deres religion som en tolerant en, men de er samtidig meget travlt i deres breve med at påpege, hvad for nogle former af kristendom, der er forkerte, altså kætterske, og så ellers så forbander man dem til helvede. Ikke? Så det bygger videre på, at jødedommen har den her fortælling om det udvalgte folk, og så slår man fast, at nu har kristendommen erstattet jødedommen som den rette religion. Jøderne har mistet pladsen. Du måske husker du historien om Jakob og Esau i 1. Mosebog, hvor der står, at den ældste skal trælle for den yngste.
Ja,
og det har
ja,
vi snakket
ja.
Om mange gange, hvordan ja. Ja, det handler om stammer og sådan noget der. Men i Tertullian slår fast i det allerede det andet århundrede, at i virkeligheden handler det om, at jødedommen skal trælle for kristendommen.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, når jødedommen har skrevet det selv, ikke? Men ja, okay.
Ja, man skulle mene, at jøderne måske kunne sige, men det var faktisk ikke det, vi mente. Men allerede her begynder vi så at se, at ud af den her tolerancens religion, og det synes jeg godt, man kan sige, når man læser Jesus. Altså, det er det, der er grundkernen. Men så vokser der paradoksalt nok et jødehad ud af det. Den store forvandling er ligesom, da kejser Konstantin i 320 cirka erklærer kristendommen for sin personlige religion, så bliver romeriet i løbet af de næste 50-100 år grundlæggende kristent, og samtidig går man i gang med at plyndre og ødelægge templer fra andre guddomme. Mm. Det vil sige, at der kan du se den der os og dem ting, den bliver pludselig weaponized, som man siger i moderne politik. Så Augustinus, han skriver cirka 100 år efter om en anden kristen sekt, donatisterne, at det er i orden for staten at forfølge dem, fordi selvom han personligt ikke tror på, at man kan overtale folk til tro, det synes jeg er meget klogt, så kan man i hvert fald gøre dem klar til at høre og lære om sandheden. Og det kan man blandt andet gøre med fængsel, bøder og pisk, men ikke henrettelse.
Altså det vil sige, at man skal, altså ud fra hvad vi har læst i dag, det er, at man behøver sådan set ikke blande sig i det. Altså man kan bare sige, at I andre har forkert på det, men det må I selv om. I vælger selv, så at sige. Så når vi hen til, at man kan i hvert fald godt straffe folk for ikke at være på den rigtige side.
Ja, der kan du sige, at Augustinus, han er altid nuanceret, og det vil sige, han er ikke bare ude på at udslette folk. Han var selv hedning. Det er det, der ligesom er hele hans historie. Han skriver i sine bekendelser det, man kalder verdens første selvbiografi, som er ret utrolig at læse, den kan jeg anbefale, og som handler om hans vej til troen, og der beskriver han, hvordan han selv i sine unge dage var hedensk. Du ved, han dyrkede alle mulige andre ting, og så fandt han ligesom kristendommen. Så han har en forståelse for, at det ikke bare er dæmoner alle dem her. Men det giver ligesom denne her en sådan dobbelttydig holdning til hedninge. Og det er det, der ser ud til at have været normen på det her tidspunkt. Der var vold og afstraffelse, men der var egentlig også en modstand mod det, fordi at man var vant til, at de fleste andre mennesker ude i verden var alt muligt andet. Der er en historiker, der skriver, at hedninge forsvandt ud af de officielle historier, både fordi de blev sådan fortrængt, men også fordi de kristne jo mere og mere blev dem, der skrev historien. Mm. De var sejrherrene. Og der kan man sige, det er meget sjovt at se for eksempel på jøderne, som hele vejen igennem den kristne historie har sådan en slags mærkelig andenrangsstatus, som var anderledes end de andre hedninge. De var både værre, fordi det var dem, der havde dræbt herren, så de blev forfulgt og dræbt på grund af det, og tvunget til omvendelse. Men de blev samtidig tolereret og endda beskyttet andre steder, fordi det jo var folket, der havde givet os det gamle testamente, og ligesom havde været Guds udvalgte folk. De var vidner til den gamle religion, som Augustinus kaldte.
Er det derfor, at jødedommen som religion, altså alt er tænkning, men er det derfor, det ligesom har overlevet, hvor mange af de andre religioner jo fader ud, fordi vi alle sammen konverterer til kristendommen? Er det derfor, jødedommen stadig eksisterer?
Det tror jeg. Det er et meget kompliceret spørgsmål. Men jeg tror, at man bliver nødt til at forstå, at en del af grunden til det, for det er du fuldstændig ret i, at jøderne jo aldrig helt forsvinder, det er for det første selvfølgelig et vidne om deres egen kulturelle identitets styrke, men det er også det, at de i de kristne samfund, du kan ikke udslette jøderne, fordi jøderne er det gamle testamente, hvis du læser det, er en lang besyngelse af det jødiske folk. Så det vil sige, at de har en særstatus. Det er den der med, at de har mange steder får den der andenrangs status, og det er altså bedre end dæmonstatus, kan du sige, ikke?
Mm.
Så hvor barbarerne dyrker dæmoner, så er jøderne sådan en slags not quite there folk, som man stadig skal passe på i det her vilde kristne syn. Og så Augustinus' tanker bliver meget grundlæggende for, hvordan kirken udvikler sig og afgørende. Men så sker der det i 1200-tallet, at kirken gennemgår en utrolig udvikling, eller en slags revolution, kan man sige, hvor man genopdager Aristoteles. Det har vi talt om i forhold til, hvordan man definerer nadveren. Man pludselig begynder at bruge hans logiske måde at forstå verden på. Og denne her tids største teolog, det var Thomas Aquinas. Og Thomas Aquinas, han slår fast, at kættere, det vil sige hedninge, hvis ikke de vil omvende, så må de simpelthen dræbes. Og det skal man forstå i sammenhæng her, fordi det var i de her århundrederne op til, at korstogene var begyndt.
Mm.
Og korstogene var ligesom født ud af en reaktion på de her muslimer, der i løbet af meget, meget kort tid blev en eksistentiel trussel mod kristendommen. De havde tvunget det tidligere romerske imperie til at forstå sig selv som en samlet militærmagt, der var ikke bare i gang med at underlægge sig verden, men faktisk var truet udefra. Så det blev en hellig ting at melde sig til at kæmpe mod muslimerne. Og så samtidig har du inkvisitionen, der begyndte meget relateret. Inkvisitionen var i Spanien, for eksempel, gik den ud på at slå ned på kættere, men også muslimer i høj grad.
Mm.
Så det vil sige, kristendommen følte sig pludselig truet, og hele den her tid var præget af sådan en tendens til at ville strømligne og ensrette kirken og finde ud af, hvad er det, vi tror på? Lidt ligesom vi har talt om med jøderne i eksilen i Babylon, hvor fordi de er troet på deres eksistens, så bliver man simpelthen nødt til at finde ud af, at vi kan ikke have forskellige meninger. Vi bliver nødt til at være enige alle sammen.
Men følte kristendommen så troet? Fordi... Jeg ved godt, at der var nogle muslimer, som også havde fart på, og det gik godt i Spanien, men følte kristendommen så reelt troet?
I høj grad. Altså, det er meget vigtigt at forstå, at islams, med kristne øjne, så den oprindelse nærmest ud af ingenting. Legenden er, at de kom ud af ørkenen, ført til, de i løbet af 100 år havde indtaget helt utrolig mange riger, havde bragt store nationer i knæ, og målet var tydeligvis at indtage de her kristne riger. Så de kristne føler sig klart troet, og det er noget, man er bevidst om i hele imperiet, og i hele det romerske imperie, at det her, det er virkelig, virkelig farligt. Og det er vigtigt her at forstå, at kirken før det er mange mange forskellige lokale instanser, for lokale forskellige tolkninger og variationer, men nu bliver det vigtigt, fordi man føler sig truet, at rydde op i det. Så paven slår fast i her omkring 1200-tallet, at kætteri, det var simpelthen, det var ikke en anden tolkning. Det var ikke, du ved, nu tager jeg over til det her område, og så er de kristne på en lidt anden måde. Det var forræderi mod Gud. Og her begynder det, som vi i vores humanistiske samfund, virkelig ellers forbinder med kristendommen historisk, altså undertrykkelse. Det er noget af det værste af kirkens historie på den måde. Det er jøder, homoseksuelle, spedalske, cigøjnere, tiggere, prostituerede. Kirken gik virkelig i gang med at slå ned på alle outsidere, alle dem, der ikke passede ind.
Mm.
Og så blev kirken samtidig sådan centraliseret. Og det, der så også skete, det var, at forfølgelsen blev en indkomst. Ligesom med korstogene, så dem, der var i inkvisitionen, så beslaglagde man det, når man anklagede nogen for ligesom at være i... Det samme, vi ser med tempelridderne. Grunden til, at tempelridderne bliver udslettet, det er, at nok egentlig, at den franske konge, han har lyst til deres penge. Og så tager... Så det bliver sådan en... Altså, det bliver noget af en effektiv maskine, ikke? Det bliver både en idé om, at alle, der tænker anderledes, er forkerte, samtidig vi tager pengene og putter dem ind i kirken. Med jøderne bliver det sat på spidsen. De skal nu klæde sig anderledes, skille sig ud fra de kristne. De blev forbudt nogle jobs, der blev prædiket mod dem som forfærdelige væsner, samtidig med, at vi skulle passe på dem. Så det hele kører ligesom op i en spids. Vi har det, man kalder det albigensiske korstog, som er sådan en paranoia, der er i den kristne verden, kan man sige, over for alt fremmed, og det fører til et korstog i Frankrig, hvor man ud fra en idé om, at der er de her gnostikere og katarerne, som har en helt anden version af kristendommen, og der er sådan en kendt historie fra et slag, en by, der hedder Béziers, hvor der står de her katolske styrker udenfor, de her kristne styrker, og skal til at gå ind og sige, hvordan skal vi kende katarerne, altså hvordan skal vi kende gnostikerne fra de andre? Og så bliver det måske savnomsbundet, men nok rigtigt sagt, dræb dem alle, Gud ved, hvem der er hans. Og så dræber de 20.000 mennesker, altså brænder dem, at det der er rygter om, hvordan de samler sig ind i kirken for at finde ro, og man sætter simpelthen ild til kirken. Altså det vil sige, igen, husk lige, hvor vi startede. Vi startede med at prøve at finde ud af, hvem er det egentlig, der er, altså, der er hedningene, og hvad er det, der skal ske med dem? Ja, og vi snakker om en tolerancens religion, og pludselig har vi altså noget, der er fuldstændig vildt, og som fortsætter i lang, 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 lang tid.
Og der er vi jo næsten tilbage til Moses, der kommer ned fra bjerget, og Aaron, der har lavet en guldkalv, ikke? Altså, det er mere den gud, eller forståelse af det, vi er tilbage til.
Det er det fuldstændig, og det er også derfor, jeg prøver at sige, at det er vigtigt at forstå, at det har ikke været så svært for fortidens kristne at forene den hævnende Gud med den gode Gud, tydeligvis. I den spanske inkvisition, så får vi altså udslettelsen af muslimske og jødiske minoriteter i det 15. og 16. århundrede. Vi får hekseforfølgelserne, og det er de reformationens tid. Det er meget vigtigt at slå fast, at det er en blanding af politik og religion. Og for lige at sætte scenen, Lauke, nu er vi så 300 år efter her, i begyndelsen af det 16. århundrede, der har vi altså Europa, som er ramt af den sorte død. Altså det har været i gang i århundrede. Der er hungersnød over det hele, der er deciderede naturkatastrofer og tørke, og der er uro. Syfilis er lige blevet introduceret som en skøn ny ting, der er ingen, der forstår, som godt nok ikke dræber folk lige så hurtigt som pesten, men til gengæld så falder din næse af og dine fingre, og du får huller rundt omkring på kroppen, før du dør. Smertefuldt. Folk er overbevist om, at verden er ved at gå under. Og lad mig bare stå fast. Intet af det, vi står over for lige nu i verden, er lige så voldsomt som Europa lige før og under reformationen. Så da Columbus blev sendt til Amerika, som er samtidig, eller lige før, der er det med den klare opgave at omvende de stakkels hedninge derovre, at redde deres sjæle, og hvis ikke det, så kunne de jo være slaver. Du ved, så det...
Ja. Sådan give and take, ikke?
Det. Give and take. Det er folk, der føler, at de kæmper for verdens bestående. De kæmper for at redde en verden, der er fyldt med ondskab, og de ondskaben giver sig til udtryk i alle de her hedninge, og alle de her forfærdelige mennesker, der gør forfærdelige ting, og måske tolker kristendommen på en anden måde. Reformationen kommer, og det bliver, pludselig bliver det kristne budskab tolket på et utal af forskellige måder, og det vi får, det er udryddelser, Lauke. Det er hængninger, afbrændinger, tortur af folk. Altså det er sådan noget med at sætte folk på pæle og deres hoveder på pinde og alt sådan der for at vise, at de her mennesker i hvert fald var onde. Og det er i løbet af den her i reformationen op i Nordeuropa, at man begynder at udvikle ideen om, at det sted, du kommer fra, beskriver, hvilken religion du er af. Og det vil så sige, at det er kongerne og fyrsterne og hertugerne, der nu skal vælge, hvad for en denomination de vil holde til, og så er hele deres folk ligesom med i den gruppe.
Men det synes jeg er svært at læse ud fra Bibelen, at man kommer dertil.
Synes du det?
Ja, det synes jeg.
Synes du det, Laura?
Ja.
Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Jeg synes også, det er... Men igen, nu har vi ikke været inde i Johannes åbenbaring endnu. Og det kommer vi jo til snart.
Nej.
Og så kan vi måske finde noget hjemmel for det her, vil jeg sige. Og nu tager vi også af Daniels bog i næste afsnit også. Men kimen til alt det her er der. Og det er derfor, at det nytter ikke noget at sige, det her er mennesker, der ikke forstår, hvad kristendommen går ud på. Fordi det her, det er i høj grad folk, der har set sig selv som altså essensen af, hvad det er at være kristen.
Paulus første brev til Korinterne, kapitel 5. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker og røvere eller afgudstyrkere, for så må de jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af bruder, men lever utugtigt, eller er grisk, eller en afgudstyrker, eller en spotter, eller en drukken bold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte.
I dag der er Jesus først og fremmest sådan en kærlighedsprædikant. Men det er, som vi har hørt i dag, altså ikke sådan, han altid er blevet set. Eller man kan sige, det er ikke sådan, at han er blevet brugt, samtidig med måske, at han er blevet set som en tolerancens gud, så er han blevet brugt til at udslette og forfølge folk. Og her er der en anden ting, som er vigtig at tænke på, Lauke, og det er, at vold betyder noget helt andet nu, end det gjorde før i tiden. Der er meget mindre vold i verden i dag, sådan helt grundlæggende statistisk set. Og det betyder, at vi i dag har meget mindre tolerance over for krig og tortur. Også selvom den skulle være moralsk, som man siger. Altså du ved, når amerikanske styrker har tortureret terrorister og hemmelige agenter, så er vi i dag der, hvor vi siger, hov, jamen hvornår er det nogensinde i orden at gøre de her ting? Og det var ikke noget, man stillede spørgsmålstegn ved, da de allierede styrker brandbombede Dresden og dræbte kvinder og børn og hvem som helst. Det vil sige, jeg tror, der er noget med, at når man er i krigstid, og når man er i en trængt tid, så bliver vold ikke lige så afgørende for, altså det bliver ikke entydigt ondt, det bliver simpelthen set som noget, der nogle gange skal til. Og det vil sige, at en Gud, som nogle gange skal straffe på den måde, har helt sikkert været nemmere at forstå i den tid, hvor i vores fredsfikserede, tolerancefikserede samfund, hvilket jeg er glad for, vi har, der er det simpelthen meget, meget, meget svært at forestille sig, at de to ting kan være det samme. Vi ser stadig i dag masser af religiøs intolerance over for dem, der er anderledes. Vi ser sporene af det her. I dag er det sådan noget som kønsdebatten i USA, hvor at de konservative er fuldstændig altså ude af stand til at acceptere mennesker nogle steder, som har en anden idé om, hvordan identitet hænger sammen. Vi har det i sådan noget, i Danmark havde vi det med faderhuset, og det er sådan quasi-mystiske kamp mod unge autonome, hvor de så det som sådan en slags guds befordring eller beordring, at de skulle på en eller anden måde udslette, du ved, det autonomes hovedkvarter. Mm. Men vi har det også på sådan noget som den måde, kristne missionærer nogle steder opfører sig i Afrika og i Haiti, hvor jeg har set det, hvor man mener, at voodoo simpelthen det er djævelens værk, det skal udslettes, eller i Papua Ny Guinea, hvor jeg har set, hvad det gør ved de her stammer, når de får taget deres kultur fra sig, fordi den kultur bare er ond. Og vi ser det også i sådan noget som, synes jeg, på en mindre religiøs måde, eller overvært kristen måde, på sådan noget som den danske holdning til muslimer, hvor at vi grundlæggende nogle gange har utrolig svært ved at se folk, der lever ud fra nogle andre overbevisninger, som mennesker på samme måde som os. De må være dummere, og derfor så er det sgu ikke lige så vigtigt at tilgå dem som med den tolerance og åbenhed, som vi går til hinanden, hvor man går ud fra, at hvis nogen gør et eller andet, så må de have en virkelig god grund til det. Det er vi simpelthen svært ved nogle gange at applicere på samme måde over for folk, der kommer med en helt anden kultur. Så ideen om det her med, at dem, der ikke har den rigtige tro, ikke er lige så gode mennesker helt grundlæggende, fordi den rigtige tro jo, Lauke, er så god. Hmm. Den lever på mange måder højt i dagens Danmark, og det er det der mærkeligt, at vi i tolerancens navn vil insistere på, at andre skal tolerere på samme måde. Og hvis ikke de vil det, så vil vi ikke tolerere dem. Altså, det er sådan en mærkelig, unik dobbelthed, som altså stadig er i samfundet, at vi mener, vi står på mål for de allervigtigste værdier, den største accept og tolerance og kærlighed og næstekærlighed. Men dem, der ikke vil være med på den version af dem, jamen dem kan vi nogle gange være decideret umenneskelige overfor, og vi kan se dem som umennesker.
Men hvor står det med... Altså, en ting er de andre religioner, men når vi nu er et så sekulariseret samfund i dag, hvor står det så med dem, som siger, de ikke tror?
Man kan sige, dem, der siger, de ikke tror, eller dem, der kalder sig ateister i dag, og dem, som ikke bekender sig til nogen som helst form for kristendom. Vi kan se, at vi stadig i Danmark, i et kulturelt kristent, historisk kristent land, stadig udøver den samme form for mærkelig dobbelthed. At vi stadig her, ligegyldigt hvad vi bekender os til af religion, og selvom vi ikke er missionærer og alt muligt, stadig på en måde abonnerer på denne her forståelse af, at vores egen tolerante, medmenneskelige, åbne, kærlige tilgang til verden, den er så afgørende, at dem, der ikke bekender sig til den, jamen dem har vi simpelthen overhovedet ikke plads til. Og det er en ret sjov definition af tolerance. Det er en definition af tolerance, der ikke, vil jeg mene, er absolut, men som netop har sin rod i denne her religiøse forståelse af de rettroende og hedningene. Altså dem, der simpelthen er en del af klubben, som vi snakkede om, og dem, der ikke er en del af klubben. Og vi kæmper stadig med i dag at finde ud af, hvordan vi skal bruge vores idé om at elske den næste, når næsten ikke ligner en, som vi er trygge med. Når næsten ikke ligner det, som vi forventer, når vi går ud for at elske vores næste. Og så det sidder i os, og det er altså, om vi kalder os kristne eller ej.
Du kan altid finde tidligere udsendelser inde i DR's lyd- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør Hanne Butjørnsen, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.